lai nonāktu savā dabā, ir jādodas dabā. Atbildīga un videi draudzīga dzīvesveida pamatā ir cilvēks. Cilvēks, kurš domā un skatās nākotnē, domā par saviem bērniem un vidi, ko mēs tiem atstāsim. Piektdienās 15:30 klausies raidījumu ciklu Savā dabā kopā ar Aināru Rutkeviču un Izdabā apkārtnē. Raidījumu ciklu Savā dabā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Esiet sveicināti raidījums Savā dabā, kā ierasti piektdienās 15:30 rādio SVH ēterā, un šoreiz divi kungi viesos pie manis studijā Daugavas ekspedīcijas vadītājs un biedrības ūdensmalu attīstībai pārstāvis Guntis Zilberts. Labdien!
Labdien!
Un biedrības Zemes ziedu projektu vadītājs Māris Cīrulis. Labdien!
Labdien!
Stāsts par to, ka braucāt pirms kāda neilga pavisam laika, 13 dienas pa Daugavu ar plostiem, pārbaudīt, cik tad pretim nākošu un vide sakārtot ir Daugavā un tās krastos, lai varētu to laivot, lai varētu plostot un visādi citādi izbaudīt uz tās ūdens priekus. Par to tad arī parunāsim mazliet vairāk. Vispirms, kā līdz šai idejai nonācāt, kāpēc tieši Daugava un kā radās doma izpētīt, cik tā ir sakārtota laivotājiem, kurš no kungiem bija
iniciators? Laikam jāsāk man, jā. Ja būtu jau mums, tad mūsu pieeja bija tāda, ka apsekot Daugavu pilnā garumā radās pēc tam, ka sapratām no daudziem draugiem un paziņām, ka pa posmiem ir iets, ir informācija, tāda saraustīta gabaliņa kopsumā, un pa visu nav. Tad sākām domāt, kaut ko līdzīgu vajadzētu iztaisīt, tādu palielāku projektu, un tad satikām Ziedzem, mums ieteica, jā, viņiem izrādās tās pats līdzīgs bija projekts, tikai vienkārši tā paskaisto nobraukt, bet arī visu līdz jūrē. Nu, tad sanācām kopā un sākām iet.
Sākāt no Baltkrievijas robežas līdz pat ietekai. Tā bija,
jā. Diz Magdeļsalē, jā.
Nu, un tad kādi tie secinājumi, kā ir laivojam vai plostojam Daugavu?
Nu, pa posmiem. Diemžēl jāsaka, starp Hesiem. Tur ir ūdens mierīgs, jā, un līdz ar to tur cilvēki it kā nāk, plosto, airē, bet ļoti maz. Nu, visdrīzāk dēļ pieejamības, visdrīzāk dēļ tām vietām, kur varētu iekāpt, kur varētu izkāpt, viņš pa maz ir. Līdz ar to cilvēki nāk tikai uz tām vietām, kur ir sakopts, un tās ir maz.
Nav ļoti plata tā upe, parasti jau gribās kādās šaurākās ar gleznainiem. Skatiem riņķī apkārt, kas tuvāk aptaustām ir, kā ir tādā plašumā laivot vai plostot?
Nu, tas, kā es skatos uz Daugavu, tad Daugava ir tik gara un tik daudzveidīga, ka patiesībā Daugavas augštece ir samērā strauja un nav tik plata, tāpēc ir diezgan piemērota gan plostošanai bez motoriem, gan braukšanai ar visdažādākiem peldlīdzekļiem, ar airiem, un skatie tiešām gleznaini. Jā, tad tur ir tik nomaļas vietas, ka tur var izbaudīt to dabas tuvumu. Nu jā, savukārt tur, kur ir plašāks basēns, tur atkal loģiski, jā, kad tur noderētu vairāk motorizēti transporti vai, nu, vai arī no otras puses, ja tu gribi nu, to mieru un drošību sajust un tīpaši varbūt ģimenēm draudzīgu vidi, ja, tad lielais basēns arī ir piemērots. Protams, tādos mīrīgos laikapstākļos, kad nav vējš, kad nav traki viļņi.
Es tā skatos to visu jūsu maršrutu ar apskatas objektiem un pieturas punktiem. Nu ļoti daudz katru dienu jums ir bijuši kādi 4-5, citreiz pat vairāk, piemēram, Slutišķu krauja, Ververu krauja, tāda nosaukuma, kas, nu man kā tik ļoti aktīvam dabas draugam stipri sveši izklausās. Kā jūs līdz tiem nonācāt? Tie ir vienīgie arī, kas jums iekļauti, vai nu tādi būtiskākie, kas jūs vairāk interesē un uzrunāja?
Pa lielam mums bija tā, ka sākumā doma bija iedos mūsu pašvaldību savus apskats objektus, jā, tātad, ko ir vērts paskatīties, piestāt un tā. Un pa ceļam arī paši skatījāmies, vēl papildus, bet tīri jau kā no laivotāja viedokļa. Kur piestāt, kur atpūsties, izkāpt var, nu, droši. Lūk. Un tad jā, un tad tie skaistie objekti, kas bija dot no pašvaldību, tos mēs arī skatījāmies. Mēģinājām tikt klāt, jāsaka tā, jo nevisur viņi bija. Sasniedzam no ūdens. No ceļa, jā, no ceļa kolosāli. Viss ir tur tiek klāt, viss apskats objekti izskaist. No ups, nebija.
kā vispār no upes viņi ir pamanāmi, kā var zināt, kur ir jāapstājās, lai neaizbraukt 3 km tālāk, pēc GPS tikai vadoties, vai ir kādas norādes arī?
Nu, pa lielam GPS mums palīdz, jāsaka, nu, mūsu acis, vai ne, skatījāmies, mēģinājām atrast kādu taku vai kaut ko, ja tiešām tā kārtīgi aizaudzis. Vietām bija sakārtas, un tie daudz maz arī mašķirnieki bija izmīcījuši taciņas, jā, un tā, bet tiešām tā ekspedīcijas, tāds variants, jā, pētīt un skatījāmies, meklējām. Daudz objektu vienkārši, nu, nedaudz, bet bija arī neatrodami, jā.
Tāpēc, ka nav norāžu vai...
Norāžu, vienosim, viņa nebija, jā, un krasts ir nepieejams, un tur mēs tur neko nevarēja darīt.
Nu, jā.
Tik daudz viņa nebija, bet, nu, bija kāda.
Visticamāk jau, ka tā nav tikai Daugavas problēma, vai nedroši vien, ka arī uz citām upēm ir līdzīga situācija, ka nu nav redzamas tās vietas, kur piestāt, vai viņas vienkārši nav piemērotas piestāšanai. Nu jā, un
nu, tieši kā laivotājiem, jā, jo būtībā tur jau tas lielākais triks ir, teiksim, ja tu sēdi laivā un tev jāpieceļās kājās, jāizskāp normāli ārā, vai ne? Viņš tur, teiksim, uzreiz dubļos līdz ceļiem, jā, vai aizaugušos džungļos iekšā. Nu, tomēr kaut kā civilizētāk to ir.
Tas skats vispār Daugavā laivojot, nav piestāķi, nav norāžu. Runājāt arī ar pašvaldību cilvēkiem vietējiem, kuri deva šos te apskatus objektus, viņi solīja kaut ko darīt lietas labā vai kā?
Nu, viņi interesējās, jā, viņi interesējās, teiksim, ko varētu darīt lietas labā, teiksim, ir tā jau vienkārši, bet, nu, varbūt cilvēkam tiešām no malas pasaki redzamāk vairāk, un, jā, un tad iespējams, ka arī kaut ko darīt. Es ceru.
Mums tagad neliela pauzīte raidījumā vārds reklāmai, un tad turpināsim sarunu ar diviem laivotājiem, plosniekiem, Daugavas ekspedīcijas vadītāju un biedrības ūdensmala attīstībai pārstāvi Gunti Zilbertu un biedrības zemes ziedu projektu vadītāju Māru Cīruli.
Pie mums dārzā kurmīši vairs neviesojas, esam kļuvuši pārāk rosīgi un jautri. Laistāmies un dūmojam, dziedam un sitam bumbu, pūšam ziepju burbuļus un matračus, bet kad rāmis snaužam, vējā trokšņo propellerīši un radio atgādina. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai atpūstos un zemes cenas katru dienu.
Viduslaiku svētki ierakstīties laikā. Izklaides, starpnīcas koncerti un bāle 11. augustā Jaunpils pilī.
Sens basketbolistu ticējums vērsta, ka kādam no krastajiem gūstot pārsvaru krastumačā, Daugava sasvērsies zaudētāju virzienā un piesmels viņu botas. Ar saustām kājām pagaidām dzīvo abi krasti, jo rezultāts pēc 8 gadiem ir 4-4. Abi krasti atkal sašūposies basketbola dienas maratonā Krastu mačs 2018. 18. un 19. augustā pie Kongresu nama. Te tevi gaida Street Food Festivāls, Slamdam konkurss, viesus muzikāli izklaidēs Ozols un Ralfs Eilants. Paldies Vef Rīga, Rīgas brīvostai, apdrošināšanas sabiedrībai Balta un Rīgas domē.
Vai dzirdi? Tas gan moderns Skoda dīzeļdzinējs. Tas ir tikpat kluss un jaudīgs, bet ar papildu plusiem. Ekonomiskāks, videi draudzīgāks, ļauj ietaupīt uz degvielas rēķina un kalpo ilgāk. Tikai šobrīd Diesel Plus modeļi, praktiskā Skoda Octavia, daudzpusīgais Karoq un ietilpīgais Kodiaq ar dīzeļdzinēju par īpaši izdevīgu cenu. Tikai pie Green Motors, Rīgā, Krastielā 5.
Skoda. Simply clever.
Dāmas un kungi, puikas un meitenes, lieli un mazi, Rīgas Dinamo 11. Gatavojoties mūsu 11. sezonai, aicinām un piedāvājam visiem mūsu līdzjutējiem jau laicīgi iegādāties jaunās sezonas abonamentus. Noformē savu sēdvietu arēnā Rīga līdz Latvijas dzelzceļa turnīra sākumam 21. augustam un iepazīsties ar šīs sezonas Rīgas Dinamo spēlētājiem personīgi īpašā pasākumā. Jūsu atbalsts, mūsu spēle un viss būs skart. Hokejs kā vienmēr skanēs arī Radio SVK.
Vasara nav joka lieta. Izbaudi to vieglāk ar Rimi. Līdz 13. augustam. Plakanie persika Paragvajo 1,55 € kilogramā. Kā arī alus cēsu Radler, mango un zemeņu, puslitra pudelē 69 €. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā iegādāšanās vai pārdošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Rimi maksā mazāk, dzīvo labāk.
Lai nonāktu savā dabā, ir jādodas dabā. Piektdienās 15:30 klausies raidījumu ciklu Savā dabā kopā ar Aināru Rutkēviču un izdabā apkārtnei. Raidījumu ciklu Savā dabā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Turpinam raidījumu Savā dabā. Šodien runājam par to, cik ērti un patīkami ir izbraucam ar laivu vai plostu Daugava un runājam ar diviem kungiem, Daugavas ekspedīcijas vadītāju un biedrības ūdensmalu attīstībai pārstāvi Gunti Zilbertu un biedrības Ziedzeme projektu vadītāju Māri Cīruli. Runājam jau par to, kā ar pašvaldībām runāt, ko viņas var darīt vai nevar darīt, lai padarītu pieejamāku tieši krastmalu Daugavai, bet ir tāda viena liela lieta, nu, kas nekāda nav nenojaucama, ir tikai apējama acīm redzot un nav izkuģojama veseli trīs hesi Daugavas. Kā ar tiem tikāt galā?
Nu jā, tur bija izaicinājums, jo būtībā tie izsēšanās punkti, kā mēs sakam, un iekāpšanas atpakaļ punkti mums ir diezgan tālu viens no otra bija. Sākotnie plāni bija tā mierīgi forsēt tos tas barjeras, teiksim tā, ups. Un laiks mums saspiedās dikti stipri, un līdz to dabūjām ātrāk, meklēt palīdzību no malas, tāda piekabes, jā, un vilkām ārā visu plostas, jā, un steigā vedām prom, lai forsētu. Tāpat laiks aizgāja daudz, nu, vidē 4 stundas kaut kur aizgāja uz to visu. Lūk, bet... un atālu sanāca, lai tiktu pāri. Hesiem uz kaut kur sanāk kaut 5-6 km starpība.
Tas pamatīgs līkums vēl jābrauc.
Pamatīgs līkums sanāca, jā, jo normāli laivotājiem pieņemsim, jo tie, kas nāks aiz mums, jā, pieņemsim viņu ar mazajām laiviņām. Var mēģināt kaut kur tuvā, bet gan dēļ krastiem, gan dēļ tiem liegumiem visiem, kas ir gab Hesiem, visu viņi tur arī bīstam vietām, teiksim, tu pašā Hesi klātnotnē. Mm-hmm. Tur nē, tur tomēr vajadzēs kas pastaigāt lielā gabalā arī. Par to jāpadomā.
Bet tad, kad brauc, nu redz, ka tas Hess tuvojās vai arī zina, vienkārši ir kaut kādas norādes arī, tur bīstami aizliegts, tālāk ir braukt ar laivu vai cilvēks tā vienkārši nejauši var gan rīz vai līdz aizsprostam aizpeldēt?
Nu, tur ir bojas, tur viņam stāv, tur ir tik tālu, tur skaidrs, bet tu jau jūti, ka tur nav ko meklēt, tas ir tāda enerģētiski jūtams, ka tur ir bīstami. Līdz to tu sāc skatīties pa malām, tāda pludmalīca vai kāda izkāpšanas vietas, kas pa lielam arī bija, un to mēs arī veicām.
Tur tāds interesants stāsts no mūsu entuziastiem brīvprātīgajiem, kas faktiski paši bija ar plostu braukuši no Lielvārdes uz Aizkrauklas pusi, un tad vienā tādā pārbraucienā viņi bija faktiski piebraukuši, nu, bez maz vai pie paša dambja no otras puses, jā, jo, nu, tur kaut kā aizklausījušies vai nav sadzirdējuši, ka viņiem dažādās valodās tur sauc, jā, tad apturiet tur to plostu vai ne, jūs esat iebraukuši kaut kādā bīstamajā zonā. Nu, tā kā faktiski, jā, tāda situācija var gadīties, vai ne, ka tu piepildi tiešām pārāk tu, vai ne, bet, nu, jā, droši vien, kad, nu, jātur galvu uz pleciem un drusciņ jāuzmanās pašam.
Bet, tā,
ja cilvēks grib, teiksim, kādā kompānijā vai kā izbraukt, nu, kādu lielāku strēķīti nekā tikai starp diviem hesiem, piemēram, bet arī, nu, tā, lai forsētu kaut kādā veidā apiet šo te hesu un tālāk aizpeldētu, nu, tad viņam pašam ir jāorganizējās ar transportiem, kā viņš to savu laivu vai plostu vai citu pārlīdzekli nogādās pa to apvedceļu un tālāk varēs turpināt maršrutu, jo nekādu servisu, ja es saprotu, nav, kas to piedāvātu darīt.
Nu, pagaidām nav, jā, pagaidām vēl nav. Tas, ko mēs, viens no ieteikumiem paralēli mūsu interaktīvajai kartē, kur nekad citām upēm arī vēl nav tādas, jā. Tur arī ieteikumi būs, pieņemsim, tas varētu būt arī labs biznesis kādam vieniem, diviem, trijiem uzņēmējiem, kur sazvanāmi, pieņemsim, tur konkrēti norādnes, kur šī vietā tur tikos var zvanīt, nu, kaut kāds izdomāt, jā, teiksim, bet tas tā ka uzņēmē darbības tāda pastiprināšana, tas varētu būt tajā vietā. Nu jā, un tad pagaidām saviem spēkiem.
Jūs bijāt tāda viena no retajiem laivotājiem, plostniekiem, vai, nu, diezgan aktīvi tomēr atpūtnieku satiksmi pa Daugavu ir? Nu, nebija. Tad salīdzinot ar citām.
Nebija tik daudz. Bija, bet redz, mēs jau arī darbdienās arī gājām, pieņemsim. Daudziem atvaļinājumu, daudziem vēl kaut kas, bet, nu, tā, ka tāds ļoti daudz, tā nevarēja teikt. Bija laivotāji, bija tieši no tām vietām, kur bija viesu nāmi un vēl kaut kas, kas ir tieši specializējušies jau uz viesu pieņemšanu laivotāju, jā, tā, jā, tiem tur vēl bija, bet tālāk jau tur paši vairs nav. Kādreiz esot bijis vairāk, kur mēs runājam ar vietēju vienu tādu sirmu kungu jau, bet tā ir tikā, ka krities jau tas Daugavs, tas ceļotājs.
Nu, atbildi viņam uz jautājumu, kāpēc arī bija, vai tas ir mīkla?
Mīkli nav, visdrīzāk tā vidas nepiemība. Visdrīzāk tā vidas nepiemība, jo, un arī, protams, arī daudziem gribas kaut kādas asākas izjūtas, tāpēc tās mazās upes, Gauja, tur Amatu, viss, jā, tad asāks, jā, vasarā tā, Daugava ļoti labvēlīgi tiešām, kā Mārs teica, tā ģimeniski, jā, tur var mierīgi iekāp iekšā, skaist laivā, paērē visu ģimeni kopā, kādu gabaliņu jau, vai tur nobrals, tā droša upe tādā ziņā, jā. Bet tur nav tāds kaut... ekstrīms, tur nav tāds tik asas, nav tāds.
Nav krācas, nav
straumas. Nu, krācas jaukšanas ir, bet tur, teiksim, tas nav galvenais visā tajā upē. Visi tie Daugavas lokas skaistie, visi tur tiešām dabi kolosāli tur apkārt. Ir vērts investēt iekšā, teiksim, laiku. Ne tik daudz tos līdzekļus, cik laiku vienkārši tur sakārto to vidu.
Kuri posmi pašiem labāk patika bija tie gleznainākie vai interesantākie?
Laikam, kā jau visiem, laikam, tie Daugavas loki, ne, tie tādi episki, jā, tādi tiešām ir vērts viņus izcelt.
Nu, Daugavas loki arī kā tāds labs piemērs, es jau vairāk kārt esmu teicis, ka, nu, tur viss ir sakārtots, jā, tātad tur ir uzņēmējs, kurš nodrošina plostu piegādi, aizgādi, parāda, kurās vietās, tātad tu vari apstāties, atpūsties, kur tu vari pārnakšņot. Nu, tur ir sakārtot vienkārši tā loģistika, jā, no visām pusēm, arī starp citu tur arī ir tās zīmes un planšetes, kur tu esi atbraucis, jā, bet, manuprāt, izejot no šī piemēra, tātad tas posmes varētu būt arī garāks, jā, tātad gan augšup Daugavas lokiem, gan lejup, jā, tā kā tas ir tas potenciāls pagarināt šo te posmu.
Nu, tā vērtējot, piemēram, starp Hesiem tālāk pa posmiem, cik interesanti vai garlaicīgi tie ir uz leitecas pusi, uz jūras pusi jau tālāk.
Tu jau kā lielvārdies, tad viņam savādāk, teiksim. Es jau pirmo reizi gāju pa visu Daugavu, jā, teiksim. Un man tomēr tas jūs gals, lielvārdes gals patīk, tas ķegums lielvārda aizkrauk, viss tas vecās senās vietas skaists, jā, un tiešām tur tiek piestrādāts arī pie renovācijas, jā, tā.
Jā, nu tieši tā, nu leipus Daugavai, tātad, nu...
Tur, ka vairāk civilizācija, jāsaka tā.
Daudz vairāk kultūras un vēstures tādi objekti, jā, kurus ir vērts apskatīt un piestāt un varbūt vairāk laika patērēt uz konkrētajām vietām, jā.
Un tuvāk jau Rīgai, kur pavisam jau plata upa paliek.
Nu, Rīgas Hess, bez maz var teikt jau, jā. Mm-hmm. Tur jau tās industriālais vairāk iet jau vaļā, tur jau Rīga jau klāta, tur ir jau privātie... aizņēmuši visu krastus, jā, un vairāk cilvēku, vairāk tātad ir iespēja vienkārši to, bet tā blīvuma netikt klāt, tāpēc, ka katram savs stūrītis svarīgs. Ne?
Nu jā, nu atklāt sakot, jā, tā arī ir, ka no Rīgas Hese līdz Rīgai, tātad tas posms ir diezgan vienmuļš, protams, ir gana daudz dabas, bet ļoti daudz vienkārši privātu māju, nu tātad jā, vari paskatīties uz to, kā cilvēki dzīvo.
Es tā skatos jums arī pa dienām nakšņošanas vietas, nu ir kur kādas vai sporta klubs vai kāds viesunams, bet arī, piemēram, nometnes vieta uz salas, Jersikas sala vai vēl kaut kur citur. Tas arī liecina par to, ka nav tā vidas pieejamība krastos vairāk, kur atpūsties vai kādas nometnes vietas iekārtotas, kā, piemēram, Gaujā. Nu ir kaut vai apmetnes vietas Daugavā tādu pietrūkst vai pašiem bija tāds vilinājums nedaudz arī ne tikai civilizēti, bet mežonīgi nedaudz atpūsties uz salas.
Nu, tur gan jāsaka, vai ne, jo nu, pieņemsim, iekārtotas vietas, jā, viņas ir pamaz, viennozīmīgi, nu, bet sala, tā Jersikas sala, tas ir ekskluzīvs, vienkārši kolosāls variants, pludmalīte, un ir, kur tiešām skaisti izkāpt ārā, pienāt pa smiltīm, tur ļoti kolosāla vieta, tiešām atpūsties varējām, jā, tur vakarā, nu, arī laika apstākļi bija brīnišķīgi, un tas negaiss, kas aizgāja garām mums, tad tas bija episki tāds krāsains, un bija vērts, jā.
Savrot šīs ekspedīcijas rezultātā taps interaktīva karte sadarbībā ar Jāņa Sētu. Kas tajā būs un kad mēs viņu varēsim taustāmā veidā ieraudzīt un tad jau sēsties laivās un sekot jūsu pēdās?
Plāns tā tad ir līdz gada beigām pabeigt šo interaktīvo karti, jā, tā tad salikt visus tos punktus un informāciju, ko mēs savācām ekspedīcijas laikā un vēl tā kā vēl paralēli tas tiek pie tā strādāts. Nu jā, tad no sākot no nākamā gada, es domāju, ka nākamās sezonas, laivošanas sezonas tātad maršrutus un plānus varēs jau tā kā plānot no šīs interaktīvās kartes, jā. Nu jā, un jā, tātad jāpiebilst, ka ekspedīcija ir tikai viena daļa no visa projekta, un tātad mēs vēl rudens un ziemas periodā plānojam organizēt fokus grupas un diskusijas, lai runātu par dažādiem ar Daugavu saistītiem jautājumiem, problēmām, gan piestāšanās lietas, gan norādes zīmes, gan dažādi citi, nu, kas varētu veicināt Daugavas izmantošanu gan turismam, gan dažādām citām uzņēmējdarbības veidiem.
Projekts ir tikai Daugava, un pie tā apstāsieties, vai ir jau kāda nākamā upa plānā, ko tieši tāpat izbraukt, kas nu, nav tik ļoti apdzīvota kā Amata vai Irbe vai Daugava, Gauja, kas ir nu, tās laivotā iecienītākās?
Pagaidām vēl nezinu, pagaidām mums jātiek galā ar šo projektu, jo būtībā, jā, kāpēc ne, varam arī turpināt, vienkārši jāpaskatās, kur ir tas tā nepieciešamība. Bet par to interaktīvo kartu vienies, ka viņa nebūs uzreiz, protams, nebūs ideāli pilnīgi, vai ne? Mm-hmm. Viņā noteikti varēs papildinājums likt iekšā, tad vakar pat mums bija, kad viens cienīties bija tiešraidē, mums Latvijas rādio bija, ja, jautāja, vai var, kur var ielikt iekšā to savus punktus, tos zināmos, ja, to droši varēs vēlāk likt kartēs iekšā piedāvāt, noteikti būs kaut kāda nosacījuma, bet varēs to likt iekšā kartē, papildināsimies visu to kartu un izzināsim savu Daugavu līdz galam.
Nu, un tad vēl jautājums, nu labi, Daugava, atkal noliekam to malā, kas pašiem ir interesantākās vēl upes, lai tās laivotu vai ar plostiem izbrauktu? Laikam ar plostiem grūtāk, tik plata otra upe mums nav kā Daugava.
Nu, Gaujā redzēs, teiksim, pats esmu nedaudz paplostojis, es esmu piedalījies, teiksim, tiesa gan no malas, bet man patika skatīties, kā laivotāja maratona pa Gauju brauc lejā ļoti, ļoti fēni.
Nu jā, es savukārt esmu pāris reizes braucis pamatu palu laikā, jā, bet nu jā, jāņem vērā, jā, ka tā iespēja tur ir pāris dienas gadā faktiski, un tad tā upe gandrīz vairs nav braucama, nu atšķirībā no Daugavas, jā, kur var braukt gandrīz visu sezonu.
Teikšu paldies Daugavas ekspedīcijas vadītājam un biedrības ūdensmalu attīstībai pārstāvim Guntim Zilbertam.
Paldies. Paldies,
jā. Un arī biedrības Ziedzeme projektu vadītājam Mārim Cīrulim. Paldies, ka atnācāt. Nu ko, ar nepacietību patiesībā gaidīšu, kāda būs tā karte, un intriģējāt izbraukt kādu skaistu Daugavas posmu kādreiz ar laivām, draugu lokā, bet nu tiešām. Cerēsim, ka tiks sakārtot arī tā visa apkārtne. Krasti būs vairāk piekļuvas, norāžu un cilvēkiem būs ne tikai iespēja braukt, bet arī piestāt malā, apskatīties, izlocīt kājas un ieraudzīt, kas tad Latvijā skaists ir. Paldies un uz tikšanos!
Paldies!
Redzījums savā dabā atkal nākam piekdien pulksten 15.30 būs klāt jau par citām, bet ar vidi saistītām nemainīgi tēmām.